Připomeňme si, že svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme. Nebo že vždy záleží na úhlu našeho pohledu. I teď třeba se můžeme soustředit na to, co nás ruší, na ten neustálý hlas zvenčí, na ten neustálý hluk nějaký, který nás rozptiluje v naší meditaci. Ale na druhou stranu se můžeme zaměřit i na všechny ty pozitivní okolnosti. Na to, že jsme měli příležitost si udělat pauzu od pracovních povinností nebo od jakýchkoliv povinností a sejít se a na chvíli se ztišit a zabývat se něčím jiným než praktickými věcmi. Ale i obecně, že máme to, čemu se u buddhismu říká vzácné lidské zrození. To znamená všechny okolnosti potřebné pro nějakou duchovní praxi, pro nějaké duchovní zkoumání. Dokážeme přemýšlet o tom, jak dát svému životu smysl. Můžeme si vybírat, co ve svém životě chceme rozvíjet, co chceme následovat, a čemu se naopak chceme vyhnout. Máme proto oporu ve vzdělání, kterého se nám dostalo. V tom, že žijeme materiálně zabezpečení ve svobodné společnosti, že máme přístup k informacím, jaké potřebujeme. Ale je třeba v tom, že máme podobně smýšlející přátele. Že máme možnost se setkávat, diskutovat. To všechno není samozřejmost. A velká většina cítících bytostí něco z toho postrádá. Nebo i všechno. Ale ani my si nemůžeme být jistí, jak dlouho ještě takové okolnosti budou v našem životě trvat. Jak se říká, nevíme dne ani hodiny. Že je důležité ujasnit si priority. To, na čem nám opravdu záleží, tak neodkládat. Jedna z důležitých otázek, na kterou si pokládal sám Buddha, na kterou teď nabízí odpověď, je: co nám brání být doopravdy šťastný? Co způsobuje takový určitý neklid nebo nepohodlí, které zažíváme. Jestli je možné ho nějak eliminovat vnějšími věcmi, vnějšími předměty, vztahy. Jestli nám vůbec věci, po kterých toužíme, mohou přinést to, co od nich očekáváme. Právě tenhle omyl, a sice to, že čekáme od lidí a od věcí něco, co nám nikdy nemůžou dát, považuje buddhismus za příčinu našich strastí, našich zklamání. Našich frustrací a i našich falešných očekávání. Hlubším zkoumáním objevíme, že věci neexistují takovým pevným a nezávislým způsobem, jaký se nám jeví. Že nejsou sami ze sebe a sami o sobě tím, čím jsou. Ale že existují jenom ve vzájemných vztazích. Že vše je závislou propojeností. A schopnost vnímat pravý stav věcí nám přinese osvobození od lpění nebo připoutanosti, která zveličuje příjemné žádoucí stránky a také od odporu, který zveličuje ty nežádoucí. To je to, co Buddha objevil na své cestě. A co nás učí? Můžeme mu dát důvěru, protože je to někdo, kdo zažil to stejné, co zažíváme my. Kdo zná naší situaci, ale zná i cestu ven z ní. důvěru můžeme dát i jeho učení darmě, protože je to něco, co lze z velké části uvěřit. A důvěru můžeme dát i Sanze, duchovní komunitě, takovým následovníkům, kteří už dosáhli určitého pokroku na cestě a mohou nám být inspirací. Ale zároveň nemusíme být buddhisté na to, abychom si z toho, co Buddha učil, vzali něco, co nám pomůže. Co nás obohatí. My sami tvoříme náš svět. Jsme svými nepřáteli, svými ochránci. Naše budoucnost závisí na stavu naší mysli. Děkuji, můžete si udělat pohodlí zase a protáhnout se třeba trošku, jestli potřebujete. Možná to bylo dneska docela dlouhé, ta meditace, ale doufám, že jsme si tak nějak trošku připomněli a propojili to, o čem jsme tady mluvili v minulosti, ta témata, kterých jsme se dotýkali v minulosti. A dneska budeme mluvit o takzvaných třech principech cesty, což je tibetská asi záležitost toho tibetského buddhismu, nebo možná dokonce konkrétně té školy Geluk. Nevím, jestli s tím pojmem pracují i jiné větve buddhismu, ale spíš si myslím, že ne. A vlastně, když si položíme otázku, co teda potřebujeme udělat, když nějak tak, jako už jsme slyšeli to, co jsme slyšeli a dokážeme se s tím nějak tak jako stotožnit nebo minimálně si připustit nebo si říct, že na tom něco je, a že opravdu stojí za to kultivovat vlastní mysl, rozvíjet vlastní dobré kvality, spíš než se snažit si přizpůsobovat podle našich představ ten okolní svět, protože ten asi stejně nikdy podle našich představ úplně nebude, ale spíš se můžeme naučit pracovat s tím, jak na něj reagujeme, jak reagujeme na lidi a na okolnosti a vůbec to asi přinese lepší ovoce, tak pokud se dokážeme ztotožnit s kým, tak si asi pokládáme otázku, co tedy je to hlavní, nebo jak jakoby v krátkosti, nebo nějak stručně prostě si vytáhnout to důležité ze všeho toho učení Buddhova, protože on, jak víme, tak dosáhl osvícení, když mu bylo 35 let a pak až do svých 80 let učil různé následovníky, různé podle jejich přání a podle jejich inklinací a podle jejich dispozic, takže těch učení se dochovala celá řada a taky každý k tomu přistoupí jinak. Mluvili jsme o té osmidílné cestě jako o jedné z možností, jak se na to dívat, a tady ty tři principy stezky jsou další možnost, jak se na to dívat, jak se podívat na ty jako tři takové nejdůležitější oblasti, kterým bychom se měli věnovat a ve kterých bychom se měli nebo mohli nějakým způsobem jako zlepšovat nebo posilovat v sobě ty zdravé vzorce myšlení ohledně toho a spíš tak nějak jako ustupovat od těch nezdravých. A tedy ty tři principy stezky jsou: první se dá nazvat jako touha po svobodě, řekněme, nebo odhodlání osvobodit se z cyklické existence vůbec, toho cyklu zrozování vůbec, nebo někdy taky se to nazývá jako zřeknutí se světa, ale o tom budeme dál potom mluvit, co přesně to znamená zřeknutí se světa, protože to takhle asi nezní úplně přitažlivě. Tak to je první princip, je řekněme jako prohlédnout ten svět takový, jaký je, a neslibovat si od něj něco, co není, a už vůbec ne od té cyklické existence, od takových běžných jako smyslových lákadel, a spíš jakoby se chtít z takové té zacyklenosti v tom vymanit a osvobodit. A potom ten druhý princip je takzvaná bodhicitta nebo altruistický záměr být k definitivnímu prospěchu ostatním. A to je něco, o čem bude celá jedna lekce, ale dneska se na to jenom tak trošku podíváme, na to, jaké výhody nám samotným přinese to, když se odpoutáme od sebe a spíš se zaměříme na ostatní. No a potom ten poslední princip, který potřebujeme rozvíjet, je moudrost vnímající nebo nazírající prázdnotu, právě to, o čem jsme mluvili předminule, to znamená, že ty věci postrádají to, co si do nich obvykle projektujeme, nebo tak, jak je vnímáme, takovou tu inherentní existenci, tu inherentní podstatu, svou vlastní esenci, něco, co by je tvořilo tím, čím jsou, nezávisle na okolí a nezávisle na naší vlastní mysli. Tak na tyto tři oblasti se postupně podíváme, protože to jsou takové tři jako hlavní, kterým bychom se měli věnovat. A nejvíc teda se budeme věnovat asi společně dnes té první, protože k té druhé, k té bodhicitě, bude celá ještě lekce a o té moudrosti jsme už jednou hodně mluvili, ale tady ta v angličtině je to renunciation nebo renounce, což asi nezní úplně cool, protože to má takový ten podtext jako vzdát se něčeho a opustit něco a žít jakýmsi asketickým životem, ale to jakoby není úplně to nejpodstatnější, ten asketický život. Nejde o ty věci samotné, jestli je máme nebo nemáme, jestli se jich zřekneme nebo jestli se jich nezřekneme, ale o ten vztah, jaký si k ním vytvoříme. Ale třeba princ Siddhartha ten se jaksi docela radikálně všeho vzdal na té své cestě, jestli si vzpomínáte, když jsem vám říkala o tom jeho příběhu, nebo jste to možná i četli, že on byl tak jako vyvedený z míry tím, že existuje to stárnutí a ty nemoci a smrt, že opustil všechno v tom paláci, ze dne na den opustil všechno, všechno v tom paláci a vzdal se všeho a až se vlastně dostal do takového toho extrémního asketismu, kdy jedl jedno zrnko rýže denně, jestli si pamatujete, tak to je vlastně příklad, který sám Buddha dal na té své cestě. Tak myslíte, že se potřebujeme, jako abychom mohli opravdu praktikovat duchovní cestu, tak myslíte, že se potřebujeme vzdát světa nebo nějakých světských radostí nebo vztahů nebo tak?
Myslím, že je možná dobrý si to vyzkoušet jako na nějakou dobu.
No,
a pak se člověk někdy
dobrý
uvědomí,
nápad.
Že něco pak nepotřebuje.
Jo, to je určitě dobrý nápad. A možná víte, že takhle to funguje v Thajsku, že tam mají takové to dočasné svěcení, že si můžete právě to vyzkoušet, že se můžete na pár měsíců stát mniškou s tím, že víte, že je to jenom pár měsíců a dokonce je to jako i žádoucí a třeba muži to mají místo vojenské služby, že se nechávají na nějakou dobu vysvětit, aby si to vyzkoušeli, jak říkáte, aby taky získali nějakou sebedisciplínu, řekněme, která možná je užitečnější než někde se zbraní nebo tak. A protože to jakoby může být věc, která lidi na jednu stranu děsí a na druhou stranu láká. Ale ono jako z mojí vlastní zkušenosti teda tím, že se člověk vzdá nějakých věcí, na které byl, nebo hodně z věcí, na které byl do té doby zvyklý, tak ale tím jakoby ještě se nevzdává jakých nějakých svých mentálních jako procesů nebo takových jako způsobu přemýšlení, na který je zvyklý, že to ještě jako samo o sobě neznamená, že bude mít klid, že bude mít mentální klid, protože ono jakoby někdy je horší to nemít a furt o tom přemýšlet, než to mít. Ale to je právě, jak říkáte, to je právě potřeba si vyzkoušet, no. Ale že jakoby pak to musí jít ještě dál, že se člověk jako snaží vzdát i těch představ, nebo jaký by to bylo to mít třeba, nebo tak. A já jsem si vzala dneska na pomoc takový text, který se právě týká tady těch tří principů, dokonce se tak i jmenuje. Jmenuje se právě Tři principy stezky. A pochází od Lámy Tsongkhapy, o kterém jste možná slyšeli, to je zakladatel té školy Gelou, ke které patří můj klášter je to historická postava, že přibližně v době Karla IV. Je to historická postava a je to takový jako velmi uctívaný tibetský učenec a světec a vlastně je to taková buddhistická odoba Tomáše Akvinského, bych řekla, že to jako, že on prostě ovládl veškeré vědění své doby a jako snažil se zodpovědět všechny ty filozofické otázky, buddhistické teda, ne křesťanské, ale vidím tam tu paralelu v tom, že to byl takový jako univerzální prostě učenec, ze kterého i dneska jako vychází celá řada tradic a prostě celá řada přístupů a tak. A on ten text, samozřejmě on byl mnich a jako svým způsobem i, to je taková provokativní myšlenka, ale i mě napadl jako páter Koniáš, ne teda v tom smyslu, že by pálil nějaký texty, to on žádný texty nepálil, ale v tom smyslu, že páter Koniáš měl jako neuvěřitelnou sebedisciplínu a prostě ne, jakoby, protože tomu hrozně moc věřil, tomu, co dělal, tak byl ochoten tomu hrozně moc obětovat. A v tomhle tom jako vidím tu paralelu, že Lama Tsongkhapa žil jako ve velmi skromných podmínkách a prostě když meditoval, tak se živil jenom nějakýma jalovcovýma bubulema a nic jiného nebylo k dispozici kolikrát, ale přesto jakoby ty texty jsou takové jako s takovým prostě pochopením pro tu běžnou lidskou mysl a pro ten běžný lidský život, a i psal takové jako básně duchovní a tak s takovou jako odaností i takový jako literárně pěkný věci. A tady ten text, o kterým mluvím, tak on napsal pro jednoho ze svých žáků, který jakoby chtěl odejít do meditačního ústraní, a on mu napsal tenhle ten text jako radu, jako na co se má soustředit právě, co je podstatný, jako na co se má soustředit, a to jsou ty tři principy stezky. Takže sice to napsal mnich pro mnicha, ale myslím si, že to může být zajímavý i pro nás v úplně jiné době a v úplně jiné situaci. A já teda nebudu číst celý ten text, kdyby vás to jo jako zajímalo, tak ho můžete najít a stáhnout si na tom webu Poklad darmy, tak tam jsou texty a pak krátké lamrovové texty, a tam je tady ten text tři hlavní aspekty cesty. A ohledně právě toho zřeknutí se světa říká: bez upřímného záměru navždy opustit cyklickou existenci není cesty, jak přestat vyhledávat lákavé ovoce v jejím oceánu, a bažení po něm také vtělené bytosti pevně svazuje. Proto tedy nejprve usilujte o zřeknutí se samsáry. A co myslíte teda, že jako proč bychom měli přestat vyhledávat to lákavé ovoce v oceánu samsáry, proč bychom jí měli chtít opustit, hlavně teda jako co je špatně s tím lákavým ovocem, no, co vůbec asi se tím lákavým ovocem myslí?
Je to konzumní způsob života. Mm-hmm.
No, jo. Tak, no, přesně tak, že, pardon, mám nějaký to, přeskakuje hlas, ale...
Já mám tady jako, ale on je to zázvorový takovej, nebo by se ho bude chutnat, ale můžu vám ho namídnout trochu.
No, ale já vám asi, jako nebudete pak moc pít z toho hrnečku, když se z něj napiju já.
No, tak to, pak se dojdu, nebo jestli vám nějaký, jak se z
něj tak děkuju, to jo. Budete hodnej, no, děkuju. No, jinak to je přesně podle mě ono, to, co Martin říkal, že si, jakoby pokud dokud budeme, samozřejmě člověk jako nemusí mít takový jako úplně ambiciozní cíl, jako vyvarovat, dostat se ze samsáry, ale v rámci té samsáry vždycky můžeme ten náš diskomfort a prostě takový ten neklid a takový to, jak on tomu říká, svazování, tak můžeme jakoby vždycky jenom omezit, vždycky jenom nějak jako snížit tu úroveň, ale nikdy se toho nemůžeme zbavit úplně. A jako čím víc budeme spoléhat na ten konzumní způsob života a na ty věci kolem sebe, že nám přinesou štěstí, tak tím víc budeme mimo, abych tak řekla, tím víc budeme mít ty klapky na očích. A protože ono to jako funguje, tak ta připoutanost, jak se říká, že je jako slaná voda. No, v tom smyslu, že čím víc člověk jakoby si myslí, že potřebuje k tomu, aby byl spokojený, tak jako tím víc a víc v tom jede, tím víc a víc se to rozjíždí, a to možná jako taky můžeme vidět kolem sebe, jo? Že žijeme v tom konzumním světě, jak říkal, že prostě se nás snaží přesvědčit reklamy a to všechno, že jako štěstí dosáhneme toho, kým teda, když si pořídíme tohleto a tamhleto. A když na to člověk spoléhá na tohle, tak jako zjistí, že tohle mu nestačí, tak chce něco dalšího, prostě nový model, lepší model a dražší model a tak. A nikdy jako z toho neunikne, když do toho jako vstoupí, tak je z toho těžko prostě uniknout, no. A samozřejmě taky jako asi si všímáte toho, že jako velká většina, jestli ne všechny, ale tak velká většina jako problémů, se kterými se na světě potýkáme, je právě z toho, že si neumíme říct, že už máme dost, že už víc nepotřebujeme. Celá ta koncepce ekonomického růstu je založená na tom, že nedokážeme prostě mít dost a že chceme víc. A to je úplně scestný, když to člověk tak vezme, protože tady ve vyspělém světě jako populace ubývá, zdroje jsou omezený, že jo, tak jakoby, a my přesto chceme spotřebovávat víc a přesto jako si to klademe jako prostě nějakou metu, jo, ten ekonomický růst, aby to rostlo ne o 2%, ale o 5 a pak jako to bude to dobře. A to je zvláštní, že si toho nikdo ještě do teďka nevšim, nebo že je to úplně divný celý, když máme omezené zdroje, když lidí je spíš méně než víc, tak jako proč bychom potřebovali čím dál víc vyrábět a čím dál víc potřebovávat a čím dál víc točit peněz, ale to je prostě daný tím, podle mě, že v tom jakoby jedeme, že ten křeček už je v tom kolečku, jako a že se snaží prostě běžet a furt je na tom samém místě a furt běží, jak si říká, no tak to vyřeším tím, že poběžím rychleji, prostě, ale furt běží v tom kolečku, no, furt je na tom stejným místě. A tak jak když tady mluví Tsongkhapa o tom, že bažení po tom lákavém ovoci vtělené bytosti pevně svazuje, tak nevím třeba, co si pod kým představíte jako pod tou svázaností, ale v podstatě ten konzumní způsob života nebo taková ta touha po těch věcech nebo taková ta představa, že ty věci jako naplní nějaký vnitřní prázdno a přinesou nám štěstí, tak to ve skutečnosti omezuje naši svobodu, protože člověk potom jako musí na to vydělávat a musí o tom přemýšlet a musí prostě zjišťovat, kde je co novýho a lepšího a tak. A třeba se říká, že já teda nevím, jestli je to pravda, ale říká se to, že se dá relativně snadno chytit opice tak, Takový ty, jak žijou třeba v Dharamsale, takový ty drzí opice, prostě, který jako se vám vytrhnou klidně z ruky nějaký pitlík s nějakým jídlem nebo tak. Tak se dá, říká se, že se ta opice zkrátka dá chytit tak, že jako vezmete nějakou třeba jako klícku docela malou, ale těžkou a do toho dáte nějakou dobrotu. A teďka ta opice prostě tam strčí tu tlapku, aby si vzala tu dobrotu a už ji nemůže vytáhnout, protože takhle to šlo, ale když ji má v pěst, jako když v ní něco drží, tak už ji nedokáže vytáhnout. A údajně ta opice prostě, když už to jednou drží, to, co chtěla, tu dobrotu nějakou, tu laskominu, tak prostě tu ruku nepovolí. A s tou věcí na ruce neuteče, takže ji chytíte, protože s tím ne, ale ona než by jako se osvobodila, jo, než by to teda nechala, vytahla a utekla, tak prej to neudělá, tak prostě takhle prej tu opici chytíte, jakože nevím teda, jestli je to pravda nebo ne, ale připadá mi to jako takový docela trefný přirovnání, jo, že člověk jako taky prostě se něčeho drží a teď jako to vidí, jako, že mu to nepřináší nic dobrýho, že vlastně ho to omezuje svým způsobem, že ho to činí hrozně jako zranitelnýho nebo hrozně jako závislýho na nějakých trendech nebo na tom třeba, co má někdo jiný nebo tak, ale stejně to nedokáže pustit, prostě stejně jednou to drží a nedokáže to pustit. No, ale to může být, jak to může být, to můžou být nějaký věci a to může být prostě i třeba partner, který nám ubližuje, to může být cokoliv, nějaká taková věc, kterou nedokážeme pustit a ten fakt, že ji nedokážeme pustit, ten nám ubližuje, ne ta věc samotná, protože ta tam byla i předtím, než jsme tam tu ruku natáhli do toho, ale prostě nemůžeme to pustit, no nemůžeme. Nevím, jestli máte takovou zkušenost taky, ale jako tohle je ten problém, jo, to svírání křečovitý, ne ta věc samotná, ale to křečovitý svírání, jo, že to zřeknutí se samsáry jako není nutnost jako všeho se vzdát, tak jako mniši, kteří se vzdají domova a partnera a krásy a zábavy, ale jako ten trik je prostě nelpět na tom. Jako ten trik je v tom prostě užít si to, když to je, ale jako nehonit se za tím a netrápit se, když to zrovna není. Jako nějaký věci, nebo nějaký okolnosti, nebo nějaký lidé v našem životě. No. Že prostě, no, jako nějaká věc, jako není štěstí nutně a nedostatek té věci není nutně neštěstí. No. Že tady nemluvíme o tom, že by to bylo nějaký jako mučednictví, to zřeknutí se samsáry nebo nějaká přísná askeze, protože to víme, že to Buddha sám nakonec opustil, že viděl, že to nikam nevede. No, takový to jedení toho jednoho rýžového zrnka denně. Ale samozřejmě na nás, abychom si jako my sami zjistili a sami pro sebe jakoby odpověděli na tu otázku, jako co dokážeme, nebo co je pro nás ta zlatá střední cesta mezi nějakým jakoby rozmazlováním se a honěním se za požitky a mezi nějakou úplnou askezí, která už by byla příliš, jako příliš těžká. Tak to si musíme sami jako na tohleto, sami prostě na tohleto odpovědět. Ale vždycky je dobrý jako postupně to trošku rozšiřovat ještě. Jo, to, kde máme ty limity teď, tak postupně rozšiřovat, jako, že vlastně by to možná šlo ještě o kousek a že možná vlastně tuhletu věc taky úplně nepotřebuju. A že možná tohle taky jako není úplně nutný. A samozřejmě, když to vztahnu těm materiálním věcem, tak takovýmhle přístupem jako nesmírně ulevíme té planetě a trošku jako aspoň sami přispějeme k tomu, že ta klimatická změna třeba nebude postupovat tak rychle, ale i nám samotným se uleví, jakože získáme takový prostor, který jsme neviděli třeba do teďka. No. A když se to vezme jako na lidi, což je podle mě těžší než na ty věci, nebo aspoň třeba to, no tak vidím, že víte, o čem mluvím. A že to tak, no, že to jako je snaží vzdát se věcí, než vzdát se prostě lidí, třeba přátel nebo tak. Tak tam ale zase jakoby nejde o to ty lidi odmítnout a žít někde osamělým životem, ale jde o to prostě jim dát svobodu, jo. Jako prostě takovýho typu, jako že jste rádi, když s váma jsou a užíváte si to, ale pokud by se rozhodli pro něco jiného, tak jim to dovolíte bez toho, aniž byste trpěli, protože jako se to může stát, že to víme, že všechno je nestálé a pomíjivé, že věci se mění a lidé se mění a vyvíjí se a nakonec, když jakoby člověk si připouští tu alternativu, že to není navždycky, tak jako spíš ocení to, že to v tu chvíli je a že se z toho může těšit, ale nemusí to tak být vždycky. No a není to tak, že jakoby nikdy prostě ze dvou půlek neuděláte celek a kdo se sám cítí jako půlka, jako kdo se prostě sám cítí jako nešťastný, když je sám se sebou, tak jako těžko ho může někdo jiný udělat šťastný, jo? Protože to jako musí najít sám v sobě. A já vím, že tohle je těžký a že si možná řeknete, že jako to se mi to mluví, když jako já prostě nemusím řešit žádný třeba partnerský vztahy vůbec, ale jako na určitý úrovni to řeší každý, si myslím, tohle. A že jako nakonec prostě, když člověk ty lidi nevnímá tak jako někoho, kdo je zodpovědný za naše štěstí a kdo přece s náma musí být a přece se o nás musí starat a tak jakoby uvidíme další rozměry, které jsme předtím třeba neviděli. No. Když jako nebudeme hledět na ty lidi jako na někoho, prostě, kdo má naplnit nějaký naše očekávání nebo potřeby, ale jako spíš, když se tážeme po tom, jak my bychom jim mohli třeba pomoct nebo s nima strávit smysluplný čas, tak jako člověk zjistí, že ten vztah má větší hloubku, podle mě, no. Když tam není takový to, jako ta opice, vždycky, že to drží. Tak. Ale není to snadný, to já neříkám, že to je snadný, ale je to něco, co stojí za to vyzkoušet, no, si myslím. ještě teda k tomu, co tady říkám, tak jsem si našla jeden takový citát, co říká, to říká Lama Ješe o zřeknutí se, o renunciation. Lama Ješe byl takový, on už teda zemřel a byl to takový celkem jako nekonvenční lama, protože on byl velmi zvědavý na všechny vymoženosti, právě takový západní a technický, a naučil se anglicky a učil se řídit auto a hrozně jako u toho prostě mu to nešlo a tak. A bylo to zábavný pro ty lidi okolo něj. A byl to takový jako nekonvenční prostě člověk a nekonvenční láma. A učil možná taky ne úplně konvenčně ty staré prostě tradiční jako pravdy. A právě o té renunciation říká, že jako většina z nás neví, já to teda překládám z angličtiny, tak to možná bude takový kostrbatý, většina z nás neví, co to zřeknutí se, ta renunciation, znamená. Když slyšíme o tom, že bychom se měli něčeho vzdát, tak nás to jakoby vyvede z míry. Ale to, čeho se máme vzdát, je ta připoutanost ke smyslovým radostem, a to můžeme brát jako, že po nás někdo chce, abychom trpěli pro to, abychom dosahli nějakého vnitřního osvobození. Že to můžeme to vnímat tak, nebo vnímáme to obvykle tak, že vzdát se těch smyslových potěšení bude znamenat trpět. Tenhle ten láma nás nutí, abychom trpěli místo toho, aby nás udělal šťastnými. Ale zřeknutí se neznamená, že se musíme vzdát štěstí, nebo že je potřeba trpět. Naopak, naším cílem je dosáhnout stav mimo utrpení. Tak to je k takovému tomu, že člověk si to může představovat jako nějakou askezi, a lidi si to tak i často, jako já jsem se s tím setkala kolikrát, jako že se mi lidi ptali, a co ti jako z toho života zůstane, nebo jaká ti zůstane radost, když prostě nemáš ani partnera a teď jako nesmí zpívat a hrát na hudební nástroje a nesmí se věnovat takovým jako všelijakým jiným zábavným činnostem a jíst smí jenom dopoledne, a jakože že tohle je hrozně, hrozně takový omezený, no. Ale dál pokračuje Lama Ješe. Kořenem všech našich problémů, těžkostí v komunikaci a ve vztazích a neurotických fantazí a očekávání a frustrací a pochybností je mysl, která baží po potěšení. Taková křečovitě svírající mysl je důsledkem našeho nepochopení reality, a je to právě tohleto křečovitý svírání, který způsobuje, že lidské bytosti trpí. S takovým přístupem, s takovým prostě pomíleným přístupem pro vás může být utrpením i meditační kurz, protože na začátku máte očekávání, že na konci toho kurzu budete osvícený, ale to se nestane, a pak budete jenom zklamaný. Takže to je jako přesně to, co se snažím říct já, že renunciation, že to neznamená nutně prostě vzdát se těch věcí, protože laici taky, jako nemniši taky prostě můžou praktikovat úspěšně a to, ale znamená to prostě vzdát se takový tý mysli, která by furt něco chtěla, prostě takovýho toho, a já chci tohle a prostě já nutně potřebuju takovýhle jídlo, já nutně potřebuju takovýhle oblečení a já prostě nutně potřebuju takovejhle dům a takovejhle stůl a nemůžu mít takovejhle stůl, tak jako tohle to je to, co nám, co nám dělá ty problémy, a tohle to je to, čeho se potřebujeme vzdát. Protože další taky věc je, že čím víc člověk prostě je připoutaný těm věcem a i třeba k lidem, prostě k čemukoliv, tak tím jakoby tím víc je ochotný zkrátka používat i jako nepřístojné nebo nějaké jako nectnostné metody, jak si to obstarat. Jako čím víc na tom lpí, čím víc potom baží, tak tím víc je ochotný prostě si to nějak jako to obstarávat za každou cenu a třeba na úkor ostatních a tak. Takže většinu negativní karmy, kterou nazbíráme, většina těch nectností, které se dopouštíme, tak jsou právě proto, že jako hrozně moc něco chceme a v tu chvíli nám připadá, že je účel světí prostředky. No. Tak to je jako taky další věc, kterou to sebou nese. Takový to prostě jako nechat volný průchod všem takovým těm touhám, který máme, nebo takovýmu tomu, ale já nutně prostě potřebuju tohle, já prostě nutně potřebuju, aby to bylo takhle, já prostě nutně potřebuju, aby to začínalo až 9 hodin a ne už 8 hodin, to nemusí být ani materiálně, že člověk prostě lpí na svých názorech, člověk lpí velice často taky, a to se právě týká i těch, kteří se vzdají třeba nějakých jako materiálních věcí a partnera a rodiny, tak stejně pořád můžete lpět. A to je nejtěžší údajně odstranit jako na nějakém sebeobraze, který jako na nějaký svý identitě, prostě na nějakém jako obraze, který chcete vytvářet a na nějakém způsobu, kterým chcete, aby vás vnímali ostatní. Tak to je taky jako velmi, velmi silná prostě věc. A čím víc na tom člověk lpí, tak tím méně je ochotný uznat chybu, tím méně je ochotný třeba se omluvit, tím jako s nás se prostě vytočí, když někdo něco řekne, nebo si bere věci osobně, nebo tak. Za vším tímhle je taková ta bažící mysl. A vzdát se toho je i těžší, než vzdát se těch věcí samotných. No, protože člověk jako klidně může se vzdát jako spousty věcí, protože jeho cílem není jako hromadění nějakých materiálů, ale jeho cílem je třeba obdiv ostatních nebo nějaká kariéra nebo nějaká, jo, že navenek to může vypadat prostě, že nepotřebuje dům a nepotřebuje partnera a nepotřebuje prostě každý rok zahraniční dovolenou, ale zase to lpění má v něčem jiném, že jako nutně prostě potřebuje, aby ho všichni obdivovali, nutně potřebuje mít poslední slovo třeba a tak. Ale to je taky jako ta bažící mysl, který se potřebujeme vzdát. No, a že k tomuhle zřeknutí se jakoby jde. Jo, to zřeknutí se samsáry v podstatě jde k tomu jako zříct se všeho toho, co nám ubližuje, zříct se všeho toho, co nás v té samsáře drží. A to nám tohle, co když uděláme, tak nám nepřinese žádný omezení a žádný jako problémy, ale naopak nám to přinese takovou vnitřní svobodu a klid. A prostě čím méně člověk lpí, tím méně je situací, ve kterých se bude cítit nepříjemně taky. No. To jako taky člověk může vidět, jo? Že člověk, který prostě si sám ze sebe tolik nedělá, který sám na sobě prostě sám se nepovažuje za tak hrozně důležitýho, tak se daleko s nás vypořádá se změnama, daleko s nás se vypořádá s tím, když udělá nějakou chybu a někdo ho na to upozorní, třeba daleko s nás se vypořádá s tím, když se mu něco nepovede, a to je prostě jenom a jako tady k tomu prostě tohle, to je nejhlubší význam toho slova zřeknutí se, jako nemusí, nejhlubší slova zřeknutí se, význam zřeknutí se není mnišský roucho, ale nejhlubší význam toho zřeknutí se je prostě zříct se všeho toho, jakoby toho celého mechanismu, ve kterým jedeme s tím, že prostě potřebujeme to a to a to a to a takhle si to uspořádat a takhle, aby to bylo a pak, že budeme spokojeni, tak tady toho celého konceptu se vzdát. No. Tak to jsem docela hodně jako přetahla, ale tohle to bylo to nejpodstatnější, tak můžeme si udělat krátkou přestávku a nebo můžeme, jestli chcete, tak nějaký otázky nebo jestli nějaký námitky třeba k tomu máte nebo jestli vás něco k tomu napadá, cokoliv takového. Děkuji moc za ten čaj.
Já jsem jenom přinesla, já ho nedělal. Ale tak... jeho prý, tak jak to máte ráda.
Jo, děkuju.
Speciálně tam kluci přivážili vodu, aby to nebylo moc silný.
Jo, děkuju. To je hezký, no. To je hezký. Ale od vás na taky, protože kdybyste mi ho nepřinesl, tak bych se nenapila. To je špinka. Chrápe trochu, že? Já jsem si při té meditaci říkala, že kdo to tady...
Kdo už to zahobuje. Kdo už to zahobuje.
Potřebujete přestávku? Chcete jít ven? Třeba se projít? Nebo nepotřebujete? Dobře, tak dobře. Dobře.